9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Esmark neće biti strateški partner u Smederevskoj železari. U ponedeljak javni poziv za menadžerski tim. Nastavlja se suđenje Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba optuženih za ratne zločine na Kosovu. U Skupštini rasprava o Tamarinom zakonu kojim se poboljšava zaštita od požara. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio predlog ruske rezolucije o prekidu vatre na istoku Ukrajine. Saznaćemo od dobitnika nagrade Meša Selimovića za najbolji roman. Izuzetno hladno jutro u Srbiji, u Sjenici minus 17, u Kragujevcu minus 10, Nišu minus 7, Beogradu u Novom Sadu minus 5, tokom dana sunčano, temperatura do 5, u Beogradu 4 stepena.
Posle odbijanja ponude američkog Esmarka o dokapitalizaciji Smederevske železare, mnogo toga ostalo je nedorečeno i mnoga pitanja ostala su otvorena. Za sada je poznato da radnici železare u Smederevu ostaju na svojim radnim mestima, kao i da bi u ponedeljak trebalo da bude otvoren javni poziv za menadžerski tim, koji će u buduće upravljati Čeličanom. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da će vlada u naredna dva dana pripremiti ugovore za plan B, koji podrazumeva profesionalni menadžment.
Mi smo uvereni da sa dobrim menadžmentom i sa 170 miliona u kapitalu koje već imamo u železari i sa dobrom voljom svih onih koji budu učestvovali u pregovorima u narednom periodu, možemo da obezbedimo zaista dug život železare. Dakle, ne radi se o tome koliko će za vremena će taj kapital da se istopi, nego upravo da do kraja godine upalimo i drugu peć, da imamo pun kapacitet od oko 1,5 do 1,7 miliona tona željeza koje isporučujemo i na taj način da pravimo jednu održivu, dugotrajnu priču.
O tome kakva je dalja sudbina Železare Smederevo u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodragom Savićem. Gospodine Saviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vlada sada ide na plan B, odnosno na javni poziv i traži menadžera za Železaru. Koliko vama izgleda realan cilj koji je premijer izneo, a to je da se krajem godine pokrene i druga peć?
Pa bojim se da je to možda veliki optimizam koji ispoljava srpska vlada, odnosno njen premijer. Ja bih bio vrlo zadovoljan ako bi se dvostručila proizvodnja u Smederevskoj železari i ako bismo imali barem neku naznaku da železara ide u dobrom pravcu u smislu da ne pravi više gubitke. E sad, ništa nije nemoguće. Sve zavisi od toga ko će se javiti na taj konkurs. Da li će to biti zaista vrlo iskusni timovi ljudi koji već imaju dobro iskustvo u nekoj od svjetskih čeličana. Ako takve ljude pronađemo i ako s druge strane vlada Srbije prevaziđe sve ove probleme sa obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava, i tu je bilo, rekao bih, juče nedoumica, imam utisak da pomalo idemo grlom u jagode u smislu ima tamo dovoljno sirovina za povećan obim proizvodnje, ja nisam u to ubeđen, verujem da će morati da se obezbede dodatna sredstva koja nisu male. I ako se te kockice skockaju, moguće do kraja godine značajno povećati, da kažemo, obim proizvodnja. Da li to znači i paljenje druge peći, ne mogu da procenim, ali u svakom slučaju moguće to gledati sa optimizmom, ali uz ova dva uslova.
Premijer tvrdi da nema problema sa MMF-om i sa Evropskom unijom u vezi sa Železarom. Mislite li da nema bojazni da može doći do nekih nesporazuma?
Ja ne delim baš to mišljenje. Sasvim je realno da određenih primjedbi bude, s obzirom da je Srbija preuzela, dakle, potpisivanjem onog SSP-a čuvenog iz 2009. godine obavezu da 1. februara prestane da kažemo subvencioniše ovu vrstu proizvodnje, odnosno industriju čelika. Sad samo možemo očekivati da Europska unija bude imala, da kažemo, razumevanje. Verovatno slične probleme će imati i sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali hajde u ovom trenutku da vjerujemo da je srpski premijer kao razuman čovjek već razgovarao i vjerojatno je već postigao neki dogovor, pa ajde da vjerujemo da se barem u tom smislu da je barem u tom smislu postignuto neko rješenje i da ne treba očekivati u tom smislu neke naročite probleme. S malo većim optimizmom gledam na to da će možda se ti problemi lakše rješavati nego što će biti ovo pitanje pronalaženja dobrog menadžmenta i pokretanja većeg obima proizvodnje, ali što je posebno važno da ta proizvodnja bude rentabilna, a ne da kao i do sad se subvencioniše iz budžeta Srbije, odnosno teret građana Srbije.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodraga Savića.
I građani Smedereva i radnici Železare kažu da je dobro to što vlada nije prihvatila izmenjenu ponudu Esmarka. Oni tvrde i da bi Železara mogla samostalno da posluje uspešno kada bi imala dobar menadžment. Pozvali smo i predsednika samostalnog sindikata Železare Sinišu Prelića da bismo čuli kakva je situacija u Čeličani i kakvo je mišljenje radnika o budućnosti fabrike. Gospodine Preliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko sada radnika radi u Železari?
Pa radi oko 5000 radnika.
Koliko još radnika može da bude zaposleno ako se poveća proizvodnja kako je planirano
vlada? Pa, slušajte ovako, svojevremeno dok je bio US Steel tu pa pravio neke svoje sistematizacije, reorganizacije, to bi negde trebalo 5200, to bi bilo minimalno ono što bi trebalo da se zadovolji proizvodnja, da bude dovoljan broj radnika od visoke peći do pogona u Belim Limovima Šamac.
To znači i ako bude proradila i druga visoka peć?
Pa, podrazumeva se, podrazumeva se.
Koliko dugo može da radi Železara sa postojećim zalihama?
To ono što mi što očekujemo sa ovim zalihama može da se radi pa sigurno nekoliko meseci, možda i do godinu dana, koliko se ja razumem u ekonomiju i u sve ono što se tiče vezno za Železaru, pod uslovom normalno da imamo tržište, da to ide, da ide prodaja i da se normalno naplaćuje od te prodaje ono što, normalno što se proda. E sad, ono što mi očekujemo da će vrlo brzo da se napravi neki ugovor sa određenim brojem menadžera nakon ovog javnog poziva i da se tu malo pojača proizvodnja automatski sa povećanjem proizvodnje, povećanjem i prodaje automatski očekujemo da se ta proizvodnja kontinuirano i povećava i da duže traje.
I šta ćete vi onda reći novoj upravi?
Pa mi ono što je naš posao, što nije sramota ni da se kaže, mi imamo dobar kolektivni ugovor, ostaje samo da dogovorimo novu cenu rada i to je ono što o čemu ćemo mi sigurno da pričamo sa novom upravom, a to je da taj kolektivni ugovor koji smo uskladili sa novim zakonom o radu, sa povećanjem proizvodnje, sa povećanjem obima posla, normalno da pregovaramo i oko povećanja zarade. To će da bude teško, ali šta da radimo, to je naš posao i mi ne bežimo od toga i sigurno će da se pridržavamo svega toga.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Siniša Prelić, predsednik samostalnog sindikata Smederevske železare.
9 sati 7 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Danas je prvi radni dan posle produženog prazničnog vikenda. Deca se vraćaju u škole, a sudeći prema najavama iz sindikata, časovi će najverovatnije trajati 45 minuta. Ipak, opet ne svi, jer Unija sindikata prosvetnih radnika i sindikat radnika u prosveti još nisu potpisali poseban kolektivni ugovor. Od štrajka upozorenja za sada su odustali zaposleni u pravosuđu i državnoj upravi. Predsednica sindikata pravosuđa Slađanka Milošević izjavila je za Vesti u 9 da su od ministarke za državnu upravu Kori Udovički dobili garancije da će njihovi zahtevi biti prihvaćeni.
S obzirom na to da je ona rekla da će se založiti pred Vladom Republike Srbije da se prihvate neki predlozi sindikata pravosuđa Srbije i državne uprave koji bi na neki način ujednačili prava svih na budžetu, mi danas imamo sednicu Republičkog odbora čekajući naravno rezultate od Kori Udovički, pa ćemo videti kakvi će biti naši sledeći koraci.
Zaposleni u državnoj upravi trebalo bi da dobiju nove pravilnike koji će im pomoći u primjeni izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji. Pravilnici bi trebalo da budu završeni danas, a ključna novina je to da će građani od 1. marta sve oko izdavanja građevinskih dozvola moći da završe na jednom šalteru u opštini u roku koji ne sme da bude duži od mjesec dana. Detaljnije Ivan Jovanović.
Zakon je promenjen, a postupak za izdavanje građevinskih dozvola maksimalno pojednostavljen. Cilj je da se Srbija pomeri sa začelja svetske liste na kojoj su države rangirane po brzini izdavanja tih dozvola, poručila je državni sekretar u Ministarstvu građevine Aleksandra Damljanović.
Nije loše da znamo gde smo. Na 186. mestu na svetskoj listi pokušat ćemo da ovim zakonom značajno popravimo to svoje mesto, da dobijemo postupak koji neće maltretirati ni investitore, niti one koji zakon primenjuju.
Ana Brnabić iz uprave kompanije Continental Wind, specijalizovane za proizvodnju struje iz alternativnih izvora energije, veruje da će najnovije izmene zakona o planiranju i izgradnji konačno otvoriti vrata za nova ulaganja u Srbiji.
Zakon daje nama poboljšanja u našem radu u procesu dobijanja građevinske dozvole, a i kasnije u procesu izgradnje koji se nadamo da ćemo početi do kraja ove godine.
Brži i jednostavniji postupak izdavanja dozvola podrazumeva organizovanu administraciju obučenu da primenjuje rešenja iz izmenjenog zakona, kaže generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić.
Svi znamo da je mnogo učesnika u izdavanju te dozvole, naročito onih prethodnih saglasnosti, ustanova javnih preduzeća sa lokalnog ili republičkog nivoa. Sada su ti rokovi potpuno skraćeni. Naravno, odgovornost će biti na stručnim licima, na inženjerima i onima koji će davati te saglasnosti svojim pečatom i potpisom.
Za sredu posle praznika Ministarstvo građevine najavilo je da će biti završeni pravilnici koji lokalnoj administraciji treba da pomognu u sprovođenju novog postupka izdavanja građevinskih dozvola. Građani i privreda te dozvole od 1. marta dobijaće u roku koji ne sme da bude duži od mesec dana.
Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaće o zakonu o zaštiti od požara. Takozvani Tamarin zakon u parlament je stigao na inicijativu oca Tamare Miladinović, jedne od šest žrtava požara koji se aprila 2012. godine dogodio u novosadskoj diskoteci Kontrast. Izmene bi trebalo da garantuju bolju bezbednost ugostiteljskih i objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, izjavio je za naš program Branko Miladinović.
Tamarinim zakonom spašavaju se životi tamo gde je na jednom mestu ugroženo preko 200 do 1000 ljudi, mladih, to su diskoteke, ugostiteljski objekti, kao hale sportova, školske dvorane. Tamarin zakon za dobrobit svih i opstanak mladosti može zaživeti samo ako se sprovede i ako sprovedu ljudi po struci, savesti i moralu, a uvek sa sećanjem na 18 žrtava mladih u požarima u Novom Sadu i 18 za vekove unesrećenih porodica. Požar u diskoteci Kontrast u Novom Sadu, budite ubeđeni, postaće putokaz za sve one koji sprovode Tamarin zakon, a opomena da se više nikada ne ponovi. Bez mladosti, verujte, nema ni budućnost.
Načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić kaže da će izmenjeni zakon važiti i za postojeće objekte.
Ovde je ideja da ne može niko počne da radi, se bavi ovim poslom dok ne dostavi dokaze da ispunio mere zaštite od požara. I to je tačka na kojoj smo najviše insistirali i to je ono što je u prethodnom periodu negde zaista bio veliki problem. Dakle, ili vlasnik objekta ili investitor, zavisi ko je podnosilac zahteva, u svakom slučaju ko je titular obaveze, to on je podnosilac zahteva i za nas je to najvažnije, on mora da ispuni sve ono što se traži. Kako će to biti u narednom periodu za objekte koji već rade, naravno da ćemo kroz inspekcijski nadzor pokušati da sve to nivelišemo, neće biti lako, ali mislim da i nadam se da će i vlasnici objekata promeniti svest o tome da u redu zarada jeste najvažnija, ali ne po bilo koju cenu.
Predlog zakona o oružju i municiji, koji je također na dnevnom redu Skupštine, predviđa zdravstvenu sposobnost i opravdani razlog za nabavku kao dva nova uslova za posjedovanje oružja. Kako se navodi u obrazloženju, plan je da se donošenjem zakona omogući efikasna kontrola posjedovanja i prometa oružja i da se savjesnim vlasnicima dozvoli da oružje nesmetano posjeduju i koriste u zakonom dozvoljene svrhe, poput lova, sporta i samoodbrane.
Slušajte vesti u 9. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici biće nastavljeno suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorice Srba optuženih za ratne zločine tokom 99. i 2000. godine. Sva petorica optuženih Srba izjasnili su se da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Sa nama je naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujisić. Tanja, šta se očekuje u nastavku suđenja?
Očekuje se da danas budu saslušani novi svedoci tužilaštva. Ja ću podsjetiti, do sada je saslušano ukupno troje od planiranih 18 svedoka. Inače, nakon toga će naravno slediti i saslušanje odbrane. Kao što si ti već i rekla, osim Oliveru Ivanoviću, sudi se još četvorici Srba, to su Dragoljub Delibašić, nekadašnji komandir policije u severnom delu Kosovske Mitrovice, kao i ocu i sinu Ili Nebojši Vujočiću i Aleksandru Lazoviću. Ono što su do sada rekli advokati odbrane nakon saslušanja tri svedoka tužilaštva je da misle da je nemoguće, dakle, dokazati da su Srbi, zašto se optužuju, to su neki od najtežih zločina na civilima 99. godine, da je to nemoguće dokazati, jer su dosad svedoci često menjali svoje iskaze i prosto advokati odbrane smatraju da će ovi slučajevi, dakle, tako kažem, propasti. Sa druge strane se očekuje da i danas bude prisutan veliki broj novinara. Inače, osim novinara srpskih medija, ovim suđenjima prisustvuju i mediji iz Prištine, dakle na albanskom jeziku, i ovo je jedna od glavnih tema i u današnjim medijima u Prištini.
Hvala Tanja, čuli ste našu novinarku iz Kosovske Mitrovice, Tanju Vujsić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju o Ukrajini na predlog Rusije. U njoj se pozivaju sve strane umešane u sukob da poštuju sporazum o primirju. Reuters ovoga jutra javlja da je ukrajinska vojska počela povlačenje iz Debaljceva, a prethodno su izvori samoproglašene Narodne republike Donjeck saopštili da su proruski aktivisti u tom gradu zauzeli policijsku i železničku stanicu i da u svojoj kontroli drže oko 80% Debaljceva.
A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će i vanrednu sednicu posvećenu krizi u Libiji. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pozvao je Savet da usvoji rezoluciju kojom će se omogućiti međunarodna vojna intervencija u Libiji. Al-Sisi je prethodno naložio vazdušne udare na kampove i skladišta oružja Islamske države u libijskom gradu Derni nekoliko sati pošto su sunitski ekstremisti pogubili 21 egipatskog hrišćanina kopta na jednoj libijskoj plaži. Istovremeno u Vašingtonu će početi i trodnevni samit posvećen borbi protiv nasilnog ekstremizma. O tome razgovaramo sa Zoranom Dragišićem, profesorom na Beogradskom fakultetu bezbednosti. Gospodine Dragišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li međunarodne konferencije, kakva je ova koja je najavljena u Vašingtonu, mogu da daju konkretne rezultate u borbi protiv ekstremizma?
U svakom slučaju da su te konferencije dobro došle. Dakle, to su konferencije na kojima se uspostavljaju okviri da bi se borilo protiv ovakvih pojava. Međutim, ono što je mnogo važnije je da u okviru tih okvira koji su postavljeni, ekspertski susreti koji se odvijaju na nižem nivou, operativna saradnja među službama bezbednosti je ono što može dati konkretne rezultate u borbi protiv tih pojava. Iako laicima izgleda da te konferencije nemaju nikakvog značaja, treba znati da su mnogi važni svjetski problemi upravo rešeni tako što su postignuti politički dogovori na konferencijama.
A zašto međunarodna zajednica ne može do kraja da se izbori sa radikalnim ekstremistima? Evo vidimo da će danas i Savet bezbednosti raspravljati o krizi u Libiji.
Pa teško je, prvo, međunarodna zajednica nije jedan monolitan blok. Dakle, kada je u pitanju ekstremizam i kada su u pitanju radikalne grupe, treba imati u vidu, pogotovo je to važilo u vreme hladnog rata, a i sada, kada postoji zategnutost među velikim silama, da svako pokušava od velikih sila da pronađe neki svoj interes u delovanju radikalnih ekstremističkih grupa. I vrlo teško je postići jedinstven stav. S druge strane, ne treba zaboraviti da kada je u pitanju Savet bezbednosti i kada su u pitanju Ujedinjene nacije, da one nemaju efektivnu vojnu silu. U ovom trenutku je ipak NATO jedina efikasna i efektivna međunarodna organizacija. Međutim, treba imati u vidu da je to regionalna organizacija koja okuplja ograničeni broj država i koja deluje u skladu sa interesima tih država. I ukoliko ekstremističke organizacije ugrožavaju njihove interese, onda nema nikakve sumnje da će doći do intervencije. Međutim, i NATO je postao preglomazan. Treba imati u vidu da se tamo odluke donose konsenzusom.
Koliko u toj borbi mogu da pomognu naoružane bespilotne letelice, dronovi, koje će Amerika izvoziti pojedinim zemljama, saveznicama, kako je to najavljeno u Vašingtonu?
Dronovi su se pokazali i u Afganistanu kao vrlo, vrlo moćno oružje. Dronovi mogu, pored prikupljanja obaveštenih podataka sa terena, dronovi mogu biti vrlo ubojiti u napadu na određene specifične ciljeve. Nema nikakve sumnje da Sjedinjene Američke Države imaju na raspolaganju ubojito oružje koje mogu da neutrališu Islamsku državu o kojoj je reč za vrlo kratko vreme. I tako da se dronovi pokazuju kao vrlo precizno oružje koje možete tačno odrediti koji ćete cilj pogoditi i sprečiti da ginu nedužni civili.
Hvala vam na razgovoru, bio je to profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti.
Grčka bi danas od Eurozone trebalo da zatraži produženje sporazuma o dugu za 6 meseci, prenosi Reuters pozivajući se na izvore iz grčke vlade. Kako se navodi, produženje se ne odnosi na čitav grčki dug. Program o finansijskoj pomoći Grčkoj ističe 28. februara, a Eurozona je dala rok Atini do 20. februara da odluči hoće li pristati na produženje pod sadašnjim uslovima.
Ovo je Radio Beograd 1. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu biće održan u dvorani Kolačeve zadužbine. Prihod je namijenjen kupovini aparata za rano dijagnostikovanje srčanih oboljenja za Klinički centar Srbije. Uz narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića na koncertu će nastupiti poznati pevači narodne muzike.
Dobitnik nagrade Meša Selimović za najbolju knjigu u prošloj godini biće proglašen u Vukovoj zadužbini. To će biti finale glasanja velikog žirija u kojem je ove godine bilo 49 književnih kritičara, teoretičara i istoričara. Inače, to je 27. put da Večernje novosti dodeljuju nagradu koja nosi ime velikog pisca.
Stevan Kovačević je s nama u studiju, a to znači da govorimo o sportu. Stevene, najprve vaterpolu.
Tako je, vaterpolisti Srbije pobedili Španiju usred Madrida 15-9 u kvalifikacijama za svetsku ligu. Za taj cilj potrebna im je još jedna pobeda iz preostala dva susreta sa Rusijom i Nemačkom. Obe utakmice igraće se u našoj zemlji. Tenis. 20-godišnji Peđa Krstin maločas izgubio na Challengeru u New Delhiju. Njega je u dva seta 7-6-6-3 savladao Belgijanac Ruben Bemelmans. U Rio de Janeiro poraz Dušana Lajovića, Slovaka Kližana 6-4-0-6-6-4. Posle dobrog starta i pobede u Delray Beachu u pojedinačnoj konkurenciji, Viktor Trojicki danas u paru sa Australijancem Tomićem nastavlja takmičenje i u konkurenciji dublova. Oko 12 sati u trećem kolu turnira u Dubaju, Ana Ivanović protiv Čehinje Karoline Pliškove. Juče Ivanovićeva deklasirala Nemicu Lisinski 6-0-6-3 i najavila povratak u FE Team Srbije. Fudbal, Liga šampiona, Paris Saint-Germain, Chelsea 1-1. Gol za tim iz Londona postigao naš Branislav Ivanović. I Šahtior Bayern 0-0. Večeras još dva meča osmine finala. Basel, Porto i Schalke Real Madrid. Tu utakmicu prenosit će naša televizija od 20 sati i 45 minuta. Sljedeće sedmice još 4 utakmice osmine finale. I još jedna informacija. Oproštaj od preminulog atletičara Franje Mihalića, jednog od najvećih sportiste svih vremena na prostorima bivše Jugoslavije, danas na komemoraciji u 11 sati u Skupštini Beograda. Sahrana je u 14 sati i 30 minuta u Aleji zaslužnih na Novom groblju.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. O sportu detaljno govorimo u žurnalu Pola 4.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Radio Beograd u Skoplju. O zajedničkoj sednici vlada Srbije i Makedonije, aferi Puč koja je uzdrmala političku scenu Makedonije i položaju srpske zajednice u toj zemlji, govore profesor Dimitar Mirčev, savjetnik makedonskog predsjednika, Frosina Remenski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza i lider Demokratske partije Srba u Makedoniji Ivan Stojilković, autorka Jelena Vidić, Talasanje, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu i Beogradu minus 2, Nišu minus 4, Kragovicu minus 5, Sjenici minus 15, danas dan sunčan, temperatura do 5 stepeni.
Bile su to vesti u 9, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.